Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Trumpai, iš karto be didelių įžangų, šiandien kalbėsimės apie Vilnių ir Vilniaus reikalus. Naujasis Vilniaus meras Valdas Benkunskas, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Valdai.
Sveiki.
Tai, galvoju, ta grandinė tokia didelė, kai būna ant kaklo užmetai, smarkiai tempia prie žemės, ar ne?
Na, tiesą sakant, nedaug man jos teko laikyti ant savo pečių. Tai, aišku, simbolinis miesto vadovo tributas, tai turėjom tą inauguracijos renginį. Šiek tiek pasimatavau pirmą kartą, bet dabar jį yra saugoma rotušės seife ir tikrai labai retai merai ją nešioja savo kasdieniam darbe.
Apsitai, kaip pats matote rotušės, vat paminėjot rotušę vaidmenį Vilniaus mieste, jinai dar funkcionuoja kaip nu, simbolis miesto valdymo iš esmės ar ne, ar dabar jau dangoraižiai dabar tik tai belieka?
Na, visų senųjų miestų, kurie gyveno per šimtmečius ir turėjo po to modernizmo visas pertvarkas, tam tikra dalis istorinės plotmės yra ir kasdienybėj. Tai aišku, mūsų rotušė yra simbolinis pastatas miesto širdy, kuris turi daugiau reprezentacinę tokią funkciją, bet tam tikri renginiai tradiciškai vėlgi yra nusistovėję, kad vyksta būtent rotušiai. Tai ir mūsų Kristoforo apdovanojimai, kurio pagerbiami geriausi ir labiausiai nusipelnė vilniečiai, garbės piliečių suteikimo ceremonija, tai va tokie renginiai iš tikrųjų rotušė yra daromi ir man atrodo, kad tikrai mūsų rotušė yra su tam tikra simbolika, kuri nuo Stuokos Gucevičiaus laikų suprojektuoto pastato ir pastatyto pastato ištakų tikrai savo vietą miesto tėkmėje randa.
Gerai, grįžtant prie pačio, vis tiek mes šiandien turbūt daugiausiai apie darbus, kurie laukia ir apie problemas, kurios mieste aktualios yra, nes čia, nu, šiaip man įdomu, vat, tiesą sakant, jūsgi nenaujo žmogus savivaldoje, tai tas problemas žinote visas, kiek jūs jau, dabar ketvirtą kadenciją į savivaldybę, ar ne?
Taip, tai tris kadencijas aš buvau tarybos narių rinktas, na, po šitų rinkimų tarybos narių nebesu, bet vilniečių pasitikėjimo pagrindu kitas pareigas gavau, tai iš esmės gyvenu laiką po ketvirtų rinkimų.
Jeigu tai pasižiūrėt, jums dabar klausimai, kuriuos siunčia vilniečiai, apskritai komunikacija su vilniečiais vyksta kokia nors, kur, sakykime, nu, aš kaip suprantu, jūs reaguojate į tai, Vilnius nepasitenkina kuo nors, pavyzdžiui, vilniečiai, ar jūs, ten Šimašis, man atrodo, ir Zuokas į savo laiku, jie ten darydavo tokius feisbukinius dalykus, reaguodavo per feisbuką, kažką išgirsdavo klausimus, kokia forma yra komunikacija su vilniečiais, nu, čia mes turbūt nepaslaptys, ten gatvių visokie dalykai, apželdinimo, siaurinimo, kamščių, visa tai žinoma, ar tie klausimai jie žinomi dėl to, kad visiems tai rūpi, ar kas nors, pavyzdžiui, kažkoks konkrečius siunčia klausimus apie ten, nežinau, kokį nors kanalizacijos vamzdį ar dar kažką.
Tai būna ir taip, iš esmės kiekvienas laikmetis ir netgi metų laikas diktuoja tam tikras aktualijas, kas rūpi ar skauda vilniečiam. Tai be abejo, šito laikotarpiu mums turbūt aktualiausias yra tas visas judumo aspektas, pradedant gatvių infrastruktūra, prasta gatvių būklė, baigiant tais pačiais siaurinimais ar nešienaujamam piemovam, kas buvo praeitą vasaros sezoną. Buvo kažkada laikas, kai iš tikrųjų būdė didelė problema ir daug vilniečių kreipdavos dėl vietų trūkumo darželiuose ir mokyklose, kur reikėjo spręsti ir tas kiekvienas indulės situacijas nagrinėti. Tai šiuo laikotarpiu, man atrodo, yra pagrindiniai tie klausimai susiję būtent su transporto sritimi. Na, aišku, šildymo sezonas yra pasibaigęs, bet vis dar mes tvarkome su kompensacijų prašymais nuo praeito rudens. Tai čia, aišku, tas visas karo kontekstas ir energetinė krizė sukelta sąlygoje, kad ir Vilniaus mieste tam tikros aktualios atsiranda. Tai iš esmės yra einamojo laikotarpio problemos, jos gali būti labai skirtingos iš įvairių sričių ir tokios jų ilgesnio laikotarpio problemos, kurios susiklostė arba dėl kažkokių, vat, šiuo atveju, geopolitinių situacijų, arba dėl to, kad kažkurios sritis buvo tiesiog mažiau apleistos. Tai aš bendraudamas su vilniečiais iš tikrųjų jokių dirbtinų parodomųjų formatų nekuriu, nei ten transliacija išorė kažkokių laidų Facebook'o ar kitų socialinių tinklų pagalba. Bet tikrai visi elektroniniai laiškai, kurie gaunami mano adresais, mano komandos adresais, yra nukreipiami ir stengiamas atsakyti kuo greičiau, net jeigu tai iš pažiūros atrodo kaip kažkokia buitinė smulkmena, bet iš tikrųjų reakcija yra reikalaujama iš visų savivaldybės darbuotojų, kad būtų nuo kiek įmanoma greita. Aišku, ne visą laiką pavyksta atsiliepti į skambučius, tai būna taip, kad iš tikrųjų nuo kabinete daug laiko nepraleidžiu ir to važinėjimo į įvairius taškus, žiūrint mieste įvairias vietas ir problemines vietas yra tikrai daug, tai skambučiais galbūt ne visą laiką galim prisiskambinti, bet kas liečia elektroninius laiškus, tikrai jie niekada nepasiklysta ir atsakymai yra pateikiami.
Kokia jūsų nekenčiamiausia gatvė yra Vilniuje?
Tai tokios gal kaip nekenčiamiausios ir neturiu, bet yra gatvės, kurios arba atkarpos gatvių, kur man iš tikrųjų erzina dėl savo kažkokių sprendinių arba dėl tos pačios, sakykime, kelio dangos būklės ir tiesiog noris imti ir padaryti kuo greičiau darbus, kad tas dirgiklis dinktų.
Bet jūs žinote jas dėl to, kad važiuojate tomis gatvėmis ar dėl to, kad iš esmės, na, tiesiog buvo svarstoma taryboje tų gatvių likimas? Nes man tai nervina, pavyzdžiui, Narbuto gatvė. Aš iškart pasakysiu, kaip ją bedarytų, ką su ją bedarytų, jinai vis tiek nervina mane. Nežinau, taip blogai dar nesumatė, nežinau, ne vienoje gatvėje, bet gal aš ne viso važinėjau, tiesą sakant. Man keistai planavimas visas, man keistai ten jinai visą atrodo. Galvoju, gal jūs turite nekenčiamiausią gatvę kokią nors?
Ne, tai man gatvės iš esmės yra priemonė pasiekti judėti, pasiekti tikslą ir iš miesto, kaip sakant, vadovo pozicijos aš pirmiausiai žiūriu tos kriterijus. Tai yra, gatvė turi būti tvarkinga, jinai turi būti geros dangos, jinai turi būti patogi, neturi būti nesąmonių pridaryta kažkokio aplinkui. Tai jinai turi funkcionuoti pagal savo tikslinę paskirtį. O gatvės, kaip išradimas, per amžius buvo skirtas patogiai greitai judėti. Tai aš šito tikrai nenoriu pamesti ir specialistams visą laiką aiškinu, kad mes turim greitąsias gatvės. Ta pati Narbuto gatvė yra viena iš greičiausių Vilniaus gatvių, kuri jungia skirtingas seniūnijas su miesto centru. Tai, tą funkciją ir turi atlikti.
Yra gatvė, kuri jungia iš Karoliniškių žmonės važiuoja, iš Lazdynoje, iš Pilaitės.
Taip, labai svarbi gatvė.
Iš Laisvės prospekto ir visas tas srautas pakliūna į kažkokį apendiksą keistą tokį, reiškia, kur dvi juostas, pustrečios yra. Kaip gali gatvė būti pustrečios juostas? Per vidurį kalno pasibaigia A juostas. Galit paaiškinti, kas čia per planavimas yra gatvė?
A juostų tinklas yra iš tikrųjų ir jo plėtra yra reikalingas. Mes dabar turim apie 30 km, reikia bent 20 per artimiausius metus tam, kad mūsų viešasis transportas galėtų judėti greitai, tiksliai, aplenkint visą srautą per piko laiką ir panašiai. Tai šitoj vietoj tų sprendimų kartais reikia kūrybiškų, norint tas A juostas kažkur padėti ir netimti iš bendro srauto. Tai Narbuto gatvė iš tikrųjų kaip greitoji gatvė, jinai tą juostą turės ir turės
turi šalia dabar iki vidurio, jinai turi iki taip, vidurio. Tai, dabar, paskui jau tas greitasis, jisai įsilieja į bendrą srautą ir tada ten jau važiuoja.
Tai yra planavimo dalykai, kur mes galim ir skiriamų juostų sąskaitą tas juostas naujas padaryti. Tai aš sutinku, kad planuoti ir pristatyti, kas yra suplanuota, iš miesto pusės reikia labai atidžiai. Ir galbūt to paskutiniais metais trūko, nes ir gyventojai, ir gatvėmis besinaudojantis verslai, aptarnavimo sektorius pamatydavo iš esmės jau eigoje projektus, kurie kartais akivaizdžiai turėjo trūkumų. Ir tos trūkumus labai stipriai visi išgyveno, kritikavo ir dėl to tos kritikos strėlės tikrai kartais pagristai krisdavo į savivaldybės pusę. Tai mano mintis yra ta, kad visi šitie projektai, kurie artimiausius metus gali vykti, jie tikrai bus labai atidžiai išdiskutuoti ir kad techninių klaidų čia negali būti palikta.
Nes iš esmės aš vis galvoju, jūs čia paskelbėt, man atrodo, kad viena gatvė, kuri buvo susiaurinta dabar, arba platinsit atgal, ar ne kažkaip tai čia, kuri bus dabar ta gatvė, aš bandau.
Bet čia tas legendinis Altoniškių sankryža, prekybos centro, kur iš keturių juostų buvo paliktos dvi, tam, kad dėl to paties dviračių ir pėsčiųjų tako plėtros reikėjo didelę sankryžą padaryti saugesnę dviračių ir pėsčiųjų srautui. Tai sprendiniai vėlgi buvo neįvertinti per tą prizmę, kad didelis automobilių srautas, skersai važiuojantis, iš esmės labai stipriai pradėjo kištis. Užteko porą savaičių pamatyti, kad tai yra na, esminės klaidos, kurios kainuoja didelės pustis papildomas.
Aš štai prie ko lenkiu, nes iš esmės tai buvo padaryta praeitos valdžios, o praeitoj valdžioj buvo meras nuo Laisvės partijos iš esmės ir dabar jūs esate koalicijoje su Laisvės partija, ar ne, ir dabar staiga vienas meras platino, siaurino gatves jūs dabar, bet ką, vat tas bendradarbiavimas, kiek meras turi gali kumščių trenkti ir sakyti, nu, reiškia, aš noriu gražinti atgal gatvę, kokia jinai buvo iki susiaurinimo, ir staiga Laisvės partija prisiminusi, kad jos laikais čia meravimo tai buvo daromos, taiga sako, bet nu, kaip čia mes koalicijos partneriai, mes nenorim, mums nepatinka ir tada jūs kažkaip priemat pats sprendimą, ar galite taip, ar vis dėlto labai reikia daug dalykų, reiškia, derinti su koalicijos partneriais.
Na, matot, mes esam pasiekę susitarimą ir tas susitarimas pirmiausia yra dėl bendro darbo ir dėl aiškių principų. Tai šita tema, gatvė visa, arba miesto infrastruktūros priežiūra, taip, mes susikeitėm vietomis. Iš esmės, dabar mano komanda šitą sritį prižiūri, aš pats asmeniškai daug laiko ir dėmesio skiriu. Ir čia yra principų klausimas, prioritetų klausimas. Tai jeigu mes kalbam apie gatvių infrastruktūrą Vilniuje, tai labai atvirai su koalicijos partneriais mes susitarėm, kad kuruodami šitą sritį, mes pirmiausiai skirsime dėmesį prastos būklės gatvių remontui. Nekeičiant nei važiuojamosios jos tos pločio, nedarant nu, tiesiog kažkokių naujų techninių projektų, kurie sąlygotų inžinerinių tinklų pakeitimą, kas ir išbrangina, ir laiko prasme ilgiau užtrunka. Tiesiog kelio dangos sutvarkymas, nes mes skaičiuojam daugiau negu 200 km avarinės būklės gatvė Vilnių turim. Tai yra nemaži pinigai, reikalinga nemažai žmogiškųjų investicijų, ta prasme, kad mes turim turėti pajėgius rangovus, kurie dirbtų visą vasarą, visą sezoną ir darbus padaryti reikėtų labai sklandžiai, nes na, negalim leisti savo, kad gatvės yra išfrezuojamos ir paliekamos 3 mėnesius daužyti į dobes vilniečiam automobilius. Tai šitas principas buvo sutartas, kad mes pirmiausiai tvarkome ten, kur reikia, remonto būdu, o jau tas humanizavimas ateis tada, kai mes susitvarkysime su ta buitim ir higiena, kuri trukdo gyventi patogiai. Dabar kaip tos gatvės galėtų būti iš naujo pertvarkomas, kur galėtų būti tvarkomas, iš tikrųjų yra labai atidaus prognozavimo ir planavimo klausimas. Nes matom iš tų kelių atvejų, kurių nu, šiaip iš kilometrų pusės ten gal apie 30 km tik yra paliesta iš mūsų 1000 gatvių tinklo bendro. Bet matom, kad ir saugumo problemos atsirado, kur specialiosios tarnybos pradėjo badyti pirštais, kad negalėtų privažiuoti priešgaisrinė apsauga ar greitoji pagalba. Kai kuriais atvejais aš pats mačiau žiemą, kad iš tikrųjų susiaurintos gatvės ir susiaurinti įvažiavimai specialiai technikai neleidžia įvažiuoti kiemus aptarnauti atliekų konteinerių. Tai po tokie dalykai, jie iš esmės kartais prastai išpildyti lemia, kad gera idėja yra nu, sugadinama. Tai mes tikrai na, turim žiūrėti, kad mūsų gatvės ypač naujai kūriamos, kur mes turim na, jungtinės naujas gatvės, tiesiog ten, kur jų nėra, jos tikrai turėtų būti panašesnės į Europos gatvės, o jeigu yra tikslas ir noras pertvarkyti senas, tai reikia tą daryti labai atidžiai ir diskutuojant visas probleminės vietas ir nesukeliant dirbtinės priešpriešos prieš gyventojus.
Dėkui, padarom trumpą pertrauką. Valdas Benkunskas, Vilniaus meras, šiandien mūsų laidoje. Po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata. Valdas Benkunskas, Vilniaus meras, šiandien mūsų laidoje ir žinoma labai daug aktualių įvairiausių su Vilnium susijusiu. Niekada neturėjau progos paklausti, už tai galvoju visą laiką paklausiu, kai bus meras kada nors mano laidoje. Kodėl, pavyzdžiui, per piko valandas važiuoja pagrindinėmis gatvėmis, kur kamščiai, A juostomis, nu, nebūtinai A, jeigu jų nėra, tai va, ta pati Narbuto gatvė, jinai viską iliustruoja Vilniaus mieste. Traktoriai. Vat yra normalu, kad traktorius nuo 7 iki 9 važiuoja per piką ir jisai važiuoja, nu, pats suprantate, ant 30. Ir nu, stabdo visą eismą. Jis kažkur važiuoja. Jis kaip pradeda važiuoti iš Pilaitės, iš Zujūnų kokių nors, ir jis važiuoja kažkur ten, nežinau, į Antakalnį gal. Gal reikia gerai, neleist traktoriams važiuoti.
Gerai, kad Vilniaus miestas iš tikrųjų su žemės ūkiu mažai ką turi bendro ir tų traktorių ar kažkokios žemės ūkio technikos Vilniaus mieste ten retenybė, kada pamatysim, bet taip. Iš esmės yra tais pačiais mūsų keliais galimybė važiuoti, bet kuriai registruotai transporto priemonį, tame tarpe ir lėtaigiam visokiom transporto priemonėm kaip traktoriai ir panašiai. Tai čia turbūt gerai, kad nėra to dažnai, bet norėtus, kad tikrai mūsų gatvėmis srautas judėtų greičiau, kad kamščiai būtų mažesni, bet reikia suprasti, kad tai yra nu ilgų metų darbas ir jeigu kažkada buvo kažkas nepadaryta arba buvo blogai padaryta, tai dabar ir kenčiam. O šiaip jau, nu kaip ten bebūtų, bet transporto spūstis arba kamščiai yra augančio ir didėjančio miesto požymis. Tai iš tos pusės galim pasidžiaugti, kad tikrai Vilnius auga ir didėja.
Nu, tas taip, bet tik tai tiek, kad aišku, kai kurie sprendimai, kaip traktoriaus važiavimas, tai ką žinau. Antras dalykas, visą laiką klausimas, amžinas, tai darbo, kelių remonto darbai, kodėl jie vyksta per pyką. Ir kodėl jie, aš vėlgi, sakykim, ką matau, ir čia turbūt ne vienas aš, užtveriama kokia nors juosta, ten du darbininkai užsistatė kokį kamazą rūko, reiškia, užtvėrė visą juostą per pyką, dar vienas ten žalia juosta kažkai laisto su šlangu kokiu nors, nu, vaizdas, ašgi neprisigalvoju, aš tokį matęs esu. Ir tai vyksta per pyką. Važiuoju savaitgalį, nieko, nors eismo nėra tokio jau didelio savaitgalį, jau retai tų mašinų ten, nieko nėra, nieks nieko neremontuoja ir taip toliau. Kaip jūs vat, matot šitą problemą?
Jo, yra tokie dalykai, kuriuos mes tikrai norime taisyti, nes nu, viskas yra gan paprasta. Mes turim sutartį su rangovais, kuriems yra paskiriamos atkarpos gatvės, kurias reikia sutvarkyti ir duodamas terminas. Ir labai dažnai būna tiesiog, kad kai kurie dalykai į rangos sutartys yra neįtraukiami. Nu, vat jūsų paminėtas atvejis, kad piko metu yra užtveriamos gatvės ir dirbama, arba net yra užtveriamos gatvės ir niekas nevyksta, nors tuo metu galėtų eismo juosta būti naudojama transportui. Man kitas dalykas labai, kuris kliūdavo iki šiol, kad yra išfrezuojamos gatvės, ir kelininkai dingsta dviem savaitėm mėnesių ir tada tik tai nuo po mėnesių kokio atvažiuoja ir pradeda kloti asfalto dangą. Arba darbas savaitgaliais ar nakties metu, kas iš tikrųjų intensyvaus eismo gatvės, gali palikti laisvas piko metu, rytinio vakarinio piko metu arba dienos metu apskritai. Tai tie dalykai, kurie mažina nepatogumą gyventojams ir galbūt iš tikrųjų iki šiol savivaldybė, kaip užsakovas, netinkamai arba nepakankamai aktyviai tos akcentus dėliodavo. Dėl to jau galiu anonsuoti, kad iš tikrųjų vilniečių laukia ir mūsų visų laukia įtempta ir sudėtinga vasara. Mes artimiausiu metu pristatysim visus savo kelio tvarkymo darbų planus šiem metam arba šiam šiltajam sezonui, kurie tikrai bus dideli ir reikės pakentėti, reikės išgyventi nemažai patogumų, bet tikrai padarysim viską, kad tokie akis badantis dalykai, kaip užtartos juostos ir nevykstantis darbai, tikrai nebadytų akių. Tai šitoj vietoj reikalavimai rangos mūsų partneriam, savivaldybės, kuri yra užsakovo, kuri atlieka užsakovo funkcijas, bus daug didesni ir čia tikrai prižiūrėsim, kad viskas vyktų daug sklandžiau.
Dar grįžkime prie kamščių, aišku, nes, nu, turbūt ir rinkimų kampanijos, visas ten, nepaisant visų svarbiausių dalykų, bet, na, kaip bežiūrėsi, ten ties leitmotyvas sukosi apie tos kamščius visą laiką ir visą kitą. Dabar jūs, nu, vis tiek, bet koks meras turbūt norėtų išspręsti, mes suprantame, kad, nu, ten kokie nors dideli miestai, New York, Los Angeles, ten gal jų, nu, ką tu bedarytum, ten neįspręsi, nežinau, nebent dar ten per padangę paleisti trečią juostą, ten kokį vėduką galbūt ir tai. Bet vis tiek, negali sakyti, kad nu, aš vat, negalvosiu apie tai, nes tai yra neįsprendžiama problema. Jūsų vizija tos problemos sprendimo, jinai kokia nors jau subrendo įmanoma ar ne, pavyzdžiui?
Yra kompleksas priemonių, kurios gali padėti mažinti tam tikrose vietose kamščius. Tai aišku, gatvių tinklo tvarkymas ir plėtra, nu, tokių naujų gatvių, kaip šiaurinės gatvės atsiradimas, gali padėti papildomą intensyvumą mažinti. Yra sankryžos, didžiausios mūsų sankryžos, kuriuose tiesiog reikia brangių techninių sprendimų įrengti požeminius tunelius arba viadukus, kurie leistų nestojant ir be šviesoforų judėti tokiamis gatvėmis. Na, didžiausia sankirta turbūt yra Geležinio Ukmergės ir Žalgirio gatvės visa sankirta, kur iš tikrųjų tenais reikia naujų sprendimų. Mes skaičiuojam, kad 5 vietos, kurios dabar daugiausiai sankryžose kemšosi, būtent tokiu būdu galėtų būti spręstos. Tai jau pradėjom diskusijas ir su vyriausybe, ir su kelių direkcija dėl finansavimo dalykų, nes nu, vienos tokios sankryžos įrengimas, pakišant tiesiog eismo juostas po žemę arba pastatant viaduką, vien rangos darbai gali kainuoti nuo 25 iki 30 milijonų. Tai akivaizdu, kad tai yra dideli pinigai, kurie ir projektavimo, ir rangos prasme užima laiko, bet nu, viskas yra gana aišku. Toliau, aišku,
didelis... Pastatant tokį, vat, po žeminį tokį veiksmą, ten tą sankryžą, labai eismas pradėtų griūti, ar taip kaip yra dabar jisai, ta prasme, kol pastatys, reikėtų ten užtverti, uždaryti viską?
Tai jokios abejonės, kai kuriam laikui reikėtų uždaryti juostas dėl saugumo, dėl žemės darbų, tai... Yra Vilniui per paskutinius 10 metų tokių objektų arba tokių vietų įgyvendinta ir ateities gatvės ir Ukmergės gatvės sankryža turbūt yra paskutinis toks pavyzdys, bet na, reikia suprasti, kad tokie dalykai iš dangaus mieste neatsiranda. Jos reikia daryti, o kai jie yra daromi, tam tikrų nepatogumų vis tiek na, reikės juos patirti. Tai šiuo atveju nu, tai tikslas yra, kad tie patogumai būtų kuo trumpesni, kad projektai kuo sklandžiau būtų įgyvendinami ir kad rangovai, kurie prisiima įsipareigojimus, laiku atliktų savo darbus. Tai čia jau iš miesto pusės žiūrint reikalingas geras administravimas šitiem dalykam.
Trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Vilniaus meras Valdas Benkunskas, šiandien pas mus laidoje mes apie miesto upesias problemas šnekame įvairiausias. Ir dar viena ko gero, aš jaučiu, kad jinai labai svarbi problema, bet tai yra parkingas mieste. Aš ne apie zonas kalbu ir ne apie parkingą, bet kalbu apie Uniparko aikštelės, kurios yra pavyzdžiui prie Santariškių. Ir nu, man tai kartais atrodo, kad visos valdžios serga tam tikrą nu, beširdiškumo kažkokią tai ligą, kol kas čia jums netaikoma dar, kai jau atbūsit 4 metus, ten nieko nepasikeis, tada ir jums bus taikoma greičiausiai. Nes problema yra tokia, kad žmonės, kurie Santariškės, vienas iš didžiausių yra medicinos centrų ir turbūt jį visi važiuoja vienai par kitaip susidūrę ir jeigu tu atvežiai savo artimą, pavyzdžiui, arba pats atvažiavai procedūras, arba lankai, visi žino, kad ten reikia tik tai gali pasistatyti mokamą aikštelį. Aš nežinau, nu, man tai ne problema, tiesą sakant, bet žmonėms senesniems, o serga pas mus žmonės kaip tik vyresni turbūt, kurie nebegali važiuoti ar autobusais ar dar kažko ir taip toliau, ten kiti slaugyt atvažiuoja ir viskas. Ir negana to, tose aikštelėse, jeigu M-parkingas miesto programėlė renka pinigus, kas 12 minučių nuskaičiuoja sumą, tai ten atbuvai, ten, sakykime, 10 minučių ir jau skaičiuoja pinigus ir nėra tokio už 10 minučių, už 15 nubėgai kažką pasiimt kokių dokumentų ir jau tu ten už valandą moki praktiškai. Tai vat, įdomu, kaip atsiranda to privatininkai, čia yra privatininkas, tai net ne miesto reikalai, atsiranda tokiose vietose ir apskritai, kaip miesto valdžios reaguoja į tai, kad prie stambiausio medicino, iš kur iš visos Lietuvos suvažiuoja žmonės, vietos tik tai mokamos, net alternatyvos nėra kitos.
Tai, žinot, pagrindinis dalykas yra, kad prieš kokį gerą dešimtmetį Sveikatos apsaugos ministerija su Santarom nusprendė, kad visas tas aikštelių klausimas turėtų būti patikėtas privačiam investuotojui, kuris įrengs daugiau aukštės parkavimo vietas, bet tuo pačiu administruos visas parkavimo vietas. Ir tiesą sakant, aš ten visų detalių neprisimenu, nes tikrai diskusijos pradžioj buvo kalbama, kad tų aikštelių turėtų būti ir nemokama dalis, bet dabar matom realybėje, kad jos yra visos na, padarytos mokamos. Ir čia turbūt ir yra tas pagrindinis klausimas, kad na, tai yra vieta, kur žmonės važiuoja paprastai su savo jau bedom ir nelaimėm. Ir ten didelio malonumo dažniausiai lankytis nėra, bet tas parkavimas, tu nori ar nenori, jisai tave nu, apmokestina.
Kita vertus, žmogus tuo metu, jeigu jam ten nelaimė ar dar kažką reikia, ar į vėžio institutas, taigi kažkur
taip,
dar jis... Jis negalvoja apie pinigus, jisai suvoka, kiek paprašo. Ir vat biznio darimas, sąskaita žmonių nelaimės ir sveikatos, tai yra, nu, ką žinau.
Jo, ir čia reikėtų matyti diskusijos.
Ar jūs svarstysit kaip nors tą, ar ne? Aš dabar suprantu, kad šitas klausimas jūs čia užklupo netikėtai, jo labiau, kad tai, kaip jūs sakote, yra ministerijos sveikatos apsaugos. Man įdomu, kas buvo tuo metu sveikatos ministras dabar 13 metais, turbūt reikia atsiminti, ar kada čia ir taip toliau, kas buvo vadovai santaros klinikų, jeigu čia yra toks susitarimas ir reikėtų pasižiūrėti tai įdėmiau. Bet kažkaip vat, permastyti tą situaciją, nes o kur tos dalis nemokamų aikštelių, kur tie tos parkingo vietos kelių aukštų. Aš irgi apie tai prisimenu, lyg tai buvo kalbėta, bet kaip čia bus?
Jo, tai čia reikia matyti su ministerija šnekėti, kaip įstaigų steigėjai, bet ką miestas daro ir kaip bando tą patogumą galimiem pacientam padidinti, tai iš tikrųjų nu, gan intensyvus yra viešo transporto maršrutų srautas ir intensyvumas į stoteles. Aišku, mes turim park and ride aikšteles, kuriuose tu gali pasilikti ir privažiuoti vėl to pačiu viešuoju transportu, bet tas parkavimas, aišku, jisai nu, kartais dėl tiesiog žmogiškų jėgų trūkumo yra neįmanomas, kai tau reikia nueiti 5 metrus ar 10 metrų ir tiesiog nėra jėgų. Tai tas tikrai noras atvažiuoti.
Nu, šuntuotą širdininką autobusų jo, tai, mūsų vežti, tai labai yra smagu.
Tai čia, nu, čia žinot, galim įvairiais požiūrės žiūrėti. Iš vienos pusės žiūrėti, kad mes na, stengiamės pratinti pacientus nevažiuoti su savo automobiliais ir naudotis viešojo transporto arba pavežėjimo paslaugom ir kad automobilis ten, jeigu reikia pasilikti savaitę, negyventų šalia aikštelėje. Iš kitos pusės, nu, mes suprantam, kad iš tikrųjų, nu, tas žmogiškasis faktorius, kai tu turi sveikatos bėdų, kartais ta pasirinkimo galimybė labai apriboja. Tai toks balansas, sakyčiau, trūkumas šitoje vietoje yra tikrai akivaizdus ir bent jau trumpalaikis parkingas valandai ar dviem nemokamas turėtų būti. Jeigu mes kalbam apie ilgalaikį parkingą, kai reikia automobilį pasilikti savaitę ir ilgesniam laikui, tada galėtų būti kiti sprendimai. O dabar viskas nuėjo į tokių komercinių kelių, kuris nu, iš tos žmogiškosios arba socialiai teisingumo pusės atrodo tikrai nepakankamai subalansuotas.
O be Uniparko dar privačių yra paslaugos tokios teikėjų? Nu, parkavimo aš turiu.
Iš esmės, mes Vilniuje turim arba miesto valdomas parkavimo vietas, kas yra suzonuota pagal lokacijas.
Čia susisiekimo paslaugų, ar ne?
Taip, mūsų susisiekimo paslaugos, kurios teikia ir yra praktiškai kitas na, didelis paketas privačių stovėjimo aikštelių prie prekybos centrų arba šiaip miesto teritorijose, kurias valdo šitas privatus operatorius.
Žodžiu, monopolistas, taip galima sakyti.
Nežinau, ar čia didelė yra kažkokia monopolija, bet kad operatorius yra vienas, tai turbūt taip galim sakyti.
Kiti šito biznio nenori imtis.
Aš nežinau, ar yra pasiūla rinkoje šitos paslaugos teikimo, bet čia yra ir administravimo, ir priežiūros, ir kainodaros klausimas, nežinau, čia daug niuansų galim.
Gerai, kiek suprantu, šitas klausimas irgi čia yra labai aktualus. Vis dėl to, sakykime, kas bus su stadionu toliau? Jūs kaip nors įsivaizduojat, ar ne? Kas čia bus? Čia ar bus prie jūsų pabaiga jam?
Na, tikrai daug dėmesio skiriam dabartiniai stadiono arba daugio funkcijo kompleksams Šeškinės kalno projektui. Dabar vyksta statybos leidimo išdavimo stadija. Yra nagrinėjami visi techniniai dokumentai, kurie yra pateikti, kas yra suprojektuota. Žinau, kad intensyviai mūsų pasamdytas investicinis fondas, koncesininkas derėsi su statybų bendrovėm dėl statybos darbų pradėjimo. Tai iš esmės yra baigiama visa ta dokumentacinė dalis, kuri yra reikalinga pradėti statybas. Ir aš labai tikiuosi, kad artimiausiais mėnesiais, na, statybos leidimas turbūt jau gali būti išduotas ir savaičių bėgėje, bet patys darbai fiziškai galėtų prasidėti irgi artimiausiais mėnesiais. Kas dabar yra padaryta, tai yra visiškai na, išvalyta teritorija nuo tų senų griaučių, kurie yra nugriauti, yra paruošta aikštelė iš esmės statybos darbų pradžiai, ten dar gruntą beliktų išvežti ir panašiai, bet tai daro koncesininkas, nes mes, na, priminsiu, turim tokią sutartį, kad kol negaunam raktų nuo pastatyto objekto, tol savivaldybė, nei valstybė jokių pinigų nemoka. Tai viskas, kas dabar vyksta, vyksta koncesininko lėšomis ir jo rizika. Tai projektas yra sudėtingas vien dėl su savo iššūkiais dėl visos infliacijos, kiek nuo tos pačios
Liepos. Ne tik infliacija, ir medžiagos pabrangos markiai.
27% skaičiuojant nuo Liepos mėnesio, praeitų metų, kai mes pasirašėm, kai įsigaliojo mūsų sutartis su šituo fondu.
Tai kiek yra, dabar kainuos jau tas stadionas?
Kol kas mes turim fiksuotą kainą ir jinai nepasikeitė, tai iš esmės na, visos statybos yra apie 84 milijonai, viso komplekso statybos 84 milijonai, na, o ten po to yra kitos dalys su įsimokėjimo terminais, kas visą projektą padaro 150 milijonų vertės.
Vis dar.
Vis dar ir šiaip žiūrint tą infliaciją ir žiūrint, kiek brangsta pinigai skolinimosi palūkanų augimo atžvilgių, tai jeigu kažkas kritikavo, kad čia mes iš miesto pusės permokom ir kad tai yra na, per brangu, tai dabar, man atrodo, tokių skeptikų nelieka ir mums iš tikrųjų nuogastavimas, kad kitai pusiai nebūtų kažkaip problemų suvaldyti šitą projektą iš pabrangimo pusės.
Pagaliau pasivijo kaina procesai ekonominiai, ar ne?
Nu, kažkas panašaus, taip.
Gerai, o tautos namai ant vietoj profsąjungų...
Ant Tauro kalno,
kur ten kaip ten tas daiktas dar jisai kur nors ten yra, mirga ateities planuos.
Yra ir turbūt abudu jūsų paminėti objektai yra labai reikšmingai keičiantis Vilniaus vaizdą, jeigu jie Vilniuje atsiras, jų tikrai reikia ir reikia jau senai, nes nu, kad stadiono mes neturim ir kad čia yra nacionalinė gėda, tai jau čia net kalbėti nereikia, bet lygiai taip pat ir apie kultūrą šnekant. Šitas projektas leis mums turėti aukštos klasės modernę 1000 vietų koncertų salę, kur tikrai galėtų savo pasirodymus rengti ne tik geriausia Lietuvos, bet ir pasaulio kolektyvai. Tai projektas yra netgi, sakyčiau, žingsnių priekį negu nacionalinis stadionas, nes statybos leidimas jau yra išduotas. Bet iš esmės dabar, kadangi projektą finansuoja kultūros ministerija arba vyriausybė, kitaip tariant, vyksta intensyvios derybos dėl išbrangusios samatos, nes vėlgi projektas pabrango ir ženkliai nuo pradinių 70 milijonų, mes dabar turim samatą, kuri statybų dalyje yra apie 108 milijonus. Tai manau, kad pavyks susitarti su vyriausybė ir su kultūros ministerija dėl finansavimo na, padengimo, net ir iš miesto pusės mes esam pasiruošę tam tikrą dalį matyti finansuoti ir prisimti įsipareigojimo. Ir labai tikiuosi, kad vėlgi šią vasarą mes jau galėsim paskelbti konkursą, tarptautinį konkursą rangos darbams atlikti, o kitais metais pradėti statybos darbus.
Šiaip man visą laiką kilo klausimų, tiek nu, čia aišku gal problema yra tų, kas stato, kas nori turėti visokius outletus, prekybos centrus, jų statusi, atrodo, kad ten nežinau, kiek pirktų, bet paskui, kai nueini pasižiūrėti tuos outletus visokius, kas ten vyksta, kiek ten tų žmonių, nu, nežinau, gal ten, mano akimi žiūrint, veikla turi šiaip nuostolinga, bet toks jausmas, kad nežinau, iš kur čia taip. Jūs pats, vat, jums nekyla toks klausimas, iš ko gyvena tie outletai? Ar tikrai jau ten jie pelningi patys savo yra?
Na, aš žinau tikrai, kad yra skaičiuojama labai atidžiai gyventojų kiekis, srautas ir visa ekonomika taip ir susideda, kiek turi būti suprekiama, kokios turi būti apyvartos ir srautai tam, kad tokios investicijos atsipirktų. Nu, tai Vilniaus atveju nei vienas prekybos centras, kuris turbūt po kokio trečio, kai pasistatė, jau buvo pradėta piešti niurį ateitis, dar nebankrutavo, neužsidarė ir tai yra mūsų, kaip sakant, miesto išskirtinumas, mes šitų didelių erdvių prekybos centrų tikrai turim daug ir turim net prie senamiesčio prieigose, kas galbūt kitose vakarų Europos miestuose nėra įprasta. Tai čia yra grinai rinkai palikti dalykai. Kol yra paklausa, tol pasiūla dirba savo darbą ir užpildo tą paklausos nišą. Tai aš tikiuos ir tie skaičiai rodo, kad iš tikrųjų ta jau riba, kai jau net ir augantis Vilnius savo gyventojų skaičiumi yra pakankamai pripildytas prekybos centrais, dideliais prekybos centrais tikrai artėja prie finišo tiesiosios.
Sporto rūmų klausimas, čia vėlgi neseniai buvo nuskambėję, kad jūs norite padaryti žiemos olimpiniam rungtynėm ten didelį trampliną, kad galima būtų šokinėti su slidėm nuo stogo sporto rūmų per upę, kad galima būtų peršokti praktiškai, bet paskui apsigalvojate ir dabar ką galvojate su jais daryti?
Na, čia yra, žinot, dvi pusės. Vienas dalykas, kad ne miestas valdo šito objekto, tai yra valstybės turtas valdomas turto banko ir iš esmės sprendimo priėmimas, nu, sakykime, taip yra kitoje upės pusėje. Bet aišku, kadangi objektas yra mieste, Vilniaus mieste ir labai jautrioje vietoje prie mūsų senamiesčio slenkščio, priešais Gedimino pilį, tai be jokios abejonės ta apleista teritorija 1010 tikrai bado akis ir norisi ją įspręsti, nes na, galim pripažinti, gali stovėti 10 stovėjo, gali stovėti dar 20 ar 100 metų tos apleistos statybos. O problema yra labai aiškiai, kad šitas objektas yra pastatytas ant senųjų žydų kapinių. Ir didelės diskusijos yra su žydų bendruomenė, ką daryti, ar daryti, kaip daryti ir panašiai, kur irgi kartais tos vieningos nuomonės paieškos užtrunko laikę, tai buvo, nežinau, kiek jis buvo.
O kas su juo apskritai galima, duotų jums į rankas tą pastatą, kas su juo galima daryti? Čia kokia nors architektūra ypatinga? Gal
jis yra saugomas objektas dėl savo architektūrinio sprendimo, nu tas šlaitas, kurį jūs pavadinot kaip tramplynų slidininkam, yra valstybės saugomas architektūrinio elementas ir mes negalim niekaip kitaip perstatyti šito objekto, tik tai rekonstruoti. Tai labai noris sutarimo ir matymo, kad koks ten daiktas rekonstruojant atsirastų, kad jis būtų gyvas. Ir čia ilgos diskusijos buvo, kam aš iš tikrųjų irgi pats labai pritariau, kad galėtų toje vietoje atsirasti, na, konferencijų centras, aukštos klasės, verslo klasės, konferencijų centras esantis Vilniaus širdyje, bet na, akivaizdu, kad yra jautri vieta ir žydų bendruomeniai tokios paskirties objektas būtų tikrai problematiškas. Ir jeigu jį gyvendinti, reikėtų iš esmės eiti prieš žydų bendruomenės į šitoje vietoje interesus arba valią. Tai kiek tas daiktas būtų gyvas, kiek jis neštų pelno arba neštų naudos miestui, labai sunku pasakyti, greičiausiai, kad būtų tikrai problemos su jo įveiklinimu. Tai dabar stadija yra tokia, kad iš esmės yra vyriausybėje ministras pirmininkas sudaryta darbo grupė, kurioje yra įtrauktos labai plačios žydų bendruomenės, nuo Lietuvos Vilniaus žydų bendruomenės iki pasaulinių bendruomenių ir atstovų, kurios tikslas yra išdiskutuoti, ar mes galim rasti pirmiausiai techninį sprendimą, kuris leistų išsaugoti tradicijas ir orumą dėl būtent kapinių vietos. Ir antras klausimas, ar mes galim rasti konceptualų veiklos modelį su savo turiniu, kuris tenkintų na, būtent žydų istorijos įprasminimą. Tai link to yra dirbama ir labai tikiuosi, kad bent jau tie darbo grupės rezultatai arba bent sprendimai tikrai neužtruks ir mes žinosim, ar iš principo šitoje vietoje dar įmanoma kažką padaryti, kad objektas po renovacijos galėtų būti naudojamas ir turėtų kažkokią funkciją. Jeigu ne, tą aš esu irgi viešai pasakęs, nu mes turim apsispręsti ir nebijotos tiesos pasakyti, kad šita vieta niekada nebebus naudojama kaip pastato erdvėje ir mums reikia išspręsti klausimą, kaip tą vietą padaryti, na, nebe akis badančią, bet kaip inkorporuota į miesto visą urbanistiką. Na, tai turbūt vienintelis galimas kelias tokiu atveju lieka tik tai nugriauti tos rūmus.
Tai va, bet kiek saugomas, tai va, kaip...
Tai čia bus didelės diskusijos, nu kas yra saugomas. Matot, po karo Ukrainoje, na, po tos antros fazės 20 metais, 22 metais iš esmės labai persikainuoja vertybės, kas pas mus yra iš urbanistinės pusės saugoma ar ne. Nu, tai matėm ir Antakalnio stelos griuvo ir per visą Lietuvą tas išpaminklinimas, kuris nuo sovietmečio persikėlė tiesiog kartais automatiniu būdu, jisai keičias. Tai aš manau ir dėl šitos vietos būtų galima diskusijas turėti.
Vilnius donoras yra, ar ne, vis dar kitoms savivaldybėms.
Visada buvo ir matyti visą laiką liks.
Kiek dabar Vilnius susirenka, kiek procentų pasilieka Vilniui?
Ten sudėtingos schemos ir formulės yra, kaip skaičiuojamas tas gyventojų pajamų mokesčio surinkimas, bet taip grubiai pasakiau, sakykime, apie 65% gyventojų pajamų mokesčio surinkama Vilniuje lieka Vilniuje. Geras trečdalis išvažiuoja į kitus miestus ir regionus, bet po konstitucinio teismo nutarimo, kuris nu, iš esmės įpareigojo vyriausybę sudėlioti tokia tvaresnė perskaičiavimo formulė, tai yra, kad jeigu auga ekonomika, jeigu Vilniaus biudžetas su atitinkamai didėja, tai atitinkamai dalimi turi ir Vilniui daugiau likti. Tai tas tvarumo kriterijus tikrai yra atsiradęs ir Vilniaus biudžetas yra augantis vien pirmiausiai dėl gyventojų pajamų mokesčio, kas leidžia mums surinkti, na, šiemet jau virš milijardą 200 milijonų turinti biudžetą.
Dar viena vizija, aš žinau, kodėl kamščiai čia mes nuo ko pradėjom, bet dar dalis dėl to, kad žmonės vežioja vaikus po visą miestą į mokyklas, dėl to, kad nu, yra įsivaizdavimas, kad yra geros mokyklos Vilniaus mieste, blogos ir blogas niekas nevežo arba nenori, o veža tik į geras ir ten taip toliau. Dėl to irgi judėjimo labai daug. Gal būtų mažiau problemų, jeigu visos būtų geros mokyklos?
Teisingai. Yra dvi problemos su Vilniaus bendruoju ugdymo arba tinklu. Tai pirmiausia, yra vietų, kur labai trūksta mokyklų. Mūsų pakraščiai, seniūnijos, Pašilaičiai, Tarandė, Perkūnkiemis, Pavilnys. Iš esmės, ten trūksta mokyklų, ten nieko nepadarysi. Ten iš tikrųjų reikia statyti naujas mokyklas, investuoti į tinklo plėtrą. Tai tas nuosekliai yra daroma jau keli metai. Yra kelios mokyklos pastatytos per paskutinę kadenciją ir yra planuojama jau dabar per šiuos 4 metus bent 5 mokyklas naujas pastatyti ten, kur labiausiai trūksta. Bet kaip jūs ir sakot, Vilnius turi didelę bėdą, nes Vilniuje yra tuo pačiu ir geriausios mokyklos, bet ir blogiausios. Mes turim milžinišką skirtumą ar tarpeklį tarp gerų ir blogų mokyklų ir tada natūralu tėvai renkasi norėdami savo vaikam geresnio įsilavinimo mokykla, kuri galbūt stovi po langais yra pamirštama ir pasirenkamas tas kelias važiuoti pusę valandos ar valandą rytais vežant vaiką į geresnę mokyklą. Dėl to reikalingos labai didelės investicijos siekiant pagerinti tą arba mažinti tą koskarą tarp gerų ir blogų mokyklų. Tai čia turiu pasakyti, kad jau 4 metai yra nuosekliai dirbama, yra mentorystės programos, yra atvejo analizės daromas, mes turim atskirą agentūrą Edu Vilnius, kuri įsteigta būtent šitai problemai spręsti, gerinti kokybę prastose mokyklose, didinti vadovų kompetencijas, auginti naujus direktorius, žiūrėti konkrečius atvejus, kurios yra, tarkim, su patyčiam susijusios, su narkotikų prevencija, su kitom bedom, kur kiekviena mokykla turi savą specifiką, kad iš tikrųjų tas ir atmosferinis dalykas, bet tuo pačiu ir ugdymo rezultatai, jie to lygėtų ir iš tikrųjų mes turėtume tą koskirą kuo mažesnį. Bet aišku, čia yra laiko prasme, na, sudėtingi dalykai ir per vieną sezoną, netgi per vieną kadenciją greitų rezultatų čia nepasieksi, bet svarbiausia, kad yra nuosekli politika, aiški kryptis ir darbas link to tikslo pasiekimo.
Ir turbūt paskutinis klausimas šiandien. Turėtų, nežinau, Vilniui būti atvažiuoti cirkdos desoliai. Turėtų būti ar ne? Kažkaip girdėjau, kad liktai kažkada tai...
Nu, bent jau aš reklamas asmeniškai mačiau, tai...
Jūs įsileisite?
Oi, taip. Ir cirkų, ir visam kūrybiniam, kultūriniam žanrui tikrai Vilnius visą laiką turėjo ir turėjo vietos ir visą laiką bus
atviras.
Aš kalbėjau apie politinį cirką, ir tai yra labai skirtingas dalykas nuo kultūros žanro kaip cirkas. Tai visi menininkai ir kultūros sektoriaus žmonės yra tikrai mylimi ir laukiami Vilniui.
Gerai, ačiū Jums, Valdas Benkunskas, šiandien Vilniaus meras buvo mūsų laidoje, matosi parako darbams pakanka, tai belieka palinkėti sėkmės, o toliau žiūrėsime, kaip Jums seksis, na, bet kokiu atveju ne visi darbai, aišku, sklandžiai gali pavykti, bet, na, svarbiausia pastangos.
Ačiū Jums.
Iki kitų kartų.